Vinerea seara, vinerea mare, e o seară intimă și în primul rând mulțumesc corului pentru acest amestec de cântece vechi cu care ne-a îmbucurat și cu care ne-a dus la Golgota și cu care ne-am reamintit ce a făcut Domnul Iisus și ne-am închinat. Fratele pastor m-a provocat și pentru că m-a provocat răspund provocării, eu i-am șoptit ceva și el a făcut un apropo la ce i-am spus eu, dar n-a mers mai departe. Ați cântat două cântări. Singur a fost când s-a rugat și în liniștea din noaptea grea. Și dintr-o dată m-am dus cu gândul în urmă cam 54 de ani, când un tinerel, ceva mai tânăr ca mine, s-a așezat la pian. Eu nu știam cântările astea și le-a cântat pe amândouă. Singur a fost când s-a rugat și apoi în liniștea din noaptea grea. Și ce-i pentru mine uluitor în seara asta e că tinerelul ăla e aici. E Tibi Graur. Și eu de la el am învățat aceste cântări. Fratele Gigi a vrut să ne spună, uite cum se trece de la o generație la alta. Mă bucur Tibi și mă bucur Mari. Tibi din Dâmbu Rotund, dar Mari a fost o mănășturiancă de aia veritabilă. Mari Iepure o chema. Chiar la capătul troleibusului stătea. Asta când nu erau blocuri pe aici. Mă bucur că mai putem avea și câte un moment din ăsta de amintiri și de intimitate. Dar vreau să vă spun ceva tare frumos. Corul acesta sunt numai voci cultivate. Voci care merg și la operă și se vede că totul e cultivat aici. Dar în seara asta a apărut între ei un nou cântăreț. Îl cheamă Mihăiță. E foarte handicapat. Extrem de handicapat. Acum vreo 4 ani când am ținut curs aici, am stat la ei în casă o săptămână. Și am văzut-o pe Adriana cum îl crește. Cât de mult trebuie să facă, pentru că el nu poate face nimic. Ea a fost sportivă de performanță și Dumnezeu i-a legat-o de un copil handicapat. Eu cred că acum când ea cânta că eu iubesc crucea veche, se gândea și la crucea pe care i-a dat-o Domnul. Dar când în timpul acelei cântări Mihaiț a început să cânte de bucurie, eu cred că în cer nu s-au mai auzit niciunul dintre ei. Și s-a auzit numai vocea celui mai mare cântăreț din Cluj-Mănășturi, Mihaiț. Așa că luați-o în felul acesta. Cântărețul acesta care a izbucnit și el de bucurie când cânta cei din jurul lui, a fost cel mai de seamă cântăreț în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum cred că fiecare acasă a citit astăzi lucrurile care s-au întâmplat. Eu așa mi-am început dimineața, citim Psalmul 22, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? De acolo am trecut la Isaia 53 și apoi am trecut la Matei ca să citesc istoria suferințelor din Vinerea Mare. Pe la ora 3 după masă, Domnul Iisus a murit și apoi a fost pus în mormânt, așa că la ora aceasta ar trebui să fie doar tăcere. Și practic păstrăm tăcere până când izbucnim, e viu, e viu, mormântul lui e gol. Haideți totuși să citim modul în care ne spune Marcu cele ce s-au întâmplat pe Golgota. Marcu 15, de la 21, ne ridicăm să citim Evanghelia răstignirii Domnului Iisus. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un tricător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. Și-au dus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul căpățânii, locul craniului. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, l-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea, adică 9 dimineața. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit 2 tâlhari, unul la dreapta, altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice, a fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap, ziceau, tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți și coboară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii își băteau joc de el, ziceau, pe alții a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce ca să vedem, să credem. Cei răstigniți împreună cu el de asemenea își băteau joc. La ceasul al 6-lea s-a făcut întuneric peste toată țara, asta la amiază, până la ceasul al 9-lea, ora 3. Și în ceasul al 9-lea Iisus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau, iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea zicând, lăsa să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Sutașul care stătea în fața lui Iisus, când a văzut cum și-a dat Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov, cel mic și al lui Iose și Salome, care pe când era el în Galileea mergeau după el și îi slujeau. Și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vaza al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi au prăvălit o piatră la ușa mormântului. Să plecăm acum capul. Doamne, toate acestea pentru că ne-ai iubit, toate acestea le-ai făcut pentru că ai vrut să ne salvezi. În toate acestea vedem imensa ta iubire. Toate acestea ne copleșesc. Și vrem, Doamne, ca toate acestea să aibă rod în noi, să producă în noi scopurile pentru care Tu ai stat acolo pe cruce. Lucrează în noi lucrurile pe care le-ai pregătit când muriai pentru noi. Vorbește-ne și transformă-ne prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Cineva a scris recent o carte în limba engleză, nu mi-amintesc exact titlul, dar titlul era cam așa: 50 de motive pentru care a murit Iisus. Și autorul ia 50 de texte din Noul Testament în care se vorbește despre răstignirea Domnului Iisus și ce a făcut El prin răstignire. V-am spus miercuri seara că există o carte intitulată Crucea lui Hristos, John Stott. E cea mai completă carte despre rosturile morții Domnului Iisus, dar cartea aceasta ia istoric. De-a lungul secolelor, moartea Domnului Iisus a fost interpretată în foarte multe feluri și s-a schimbat interpretarea. De fiecare dată oamenii, cum gândeau în epoca aceea, așa au interpretat moartea Domnului Iisus. Și John Stott te poartă așa prin toată istoria creștinismului. Și meritul de seamă care îl găsesc eu în cartea lui John Stott e că nici una din interpretările astea el nu spune asta nu-i bună. Ce spune: oamenii de fiecare dată au văzut un aspect al morții Domnului Iisus. Și noi nu putem să înțelegem tot ce a făcut Domnul Iisus decât dacă mergem prin toată istoria, vedem cum a interpretat fiecare epocă moartea Domnului Iisus și noi le punem la oaltă. Și atunci căpătăm o imagine de ansamblu. Eu cred că fiecare ar trebui să aibă cartea aceasta și să o studieze, pentru că e, cum zic, cea mai comprehensivă, mai cuprinzătoare carte despre moartea Domnului Iisus. Așa, ca să vedeți foarte pe scurt, ilustrativ, în primele 4 secole s-a spus că moartea Domnului Iisus a fost prețul pe care l-a plătit Dumnezeu diavolului ca să ne scoată din robia diavolului. Acum, felul acesta de a vedea lucrurile a fost abandonat, că Dumnezeu nu i-a dat nimic diavolului și nu-i datora nimic diavolului. Dar e un adevăr acolo, și anume că datorită păcatului noi eram în robia diavolului. Păcatul nostru era certificatul de proprietate a diavolului asupra noastră. Când Domnul Iisus a luat păcatele noastre asupra Lui și a murit cu ele pe cruce, le-a topit în El, diavolul a rămas dezarmat. Certificatul lui s-a dus. În felul acesta, noi am fost eliberați din robia păcatului. Deci există o dimensiune a morții Domnului Iisus care ne vorbește despre eliberarea noastră din robia diavolului. O altă interpretare este așa numită interpretare penală, care spune simplu că Dumnezeu l-a pedepsit pe Domnul Iisus pentru ca apoi pe noi să ne poată declara drepți. Și spune interpretarea aceasta: Dumnezeu a luat păcatele noastre, le-a transferat pe Domnul Iisus și toți cei ce cred în El, după aceea Dumnezeu face al doilea transfer. Ne transferă nouă dreptatea Domnului Iisus. Transferă păcatul nostru pe Domnul Iisus și El moare în locul nostru și apoi ne transferă nouă dreptatea Lui, a Domnului Iisus. Și aici este mult adevăr. În primul rând e ceea ce spune Isaia 53, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Dar iarăși e o problemă, pentru că dacă luăm lucrurile exact așa cum vi le-am formulat, înseamnă că Dumnezeu a pedepsit pe unul nevinovat în locul unuia vinovat. Și asta e nedreptate. Atunci, E clar, totuși, că Dumnezeu l-a pedepsit pe Fiul Său, pentru că justiția Lui divină cerea plata păcatului e moartea. Justiția divină a fost împăcată, pentru că s-a făcut moartea celui care s-a încărcat cu păcatele noastre. Dar unde se rezolvă toate problemele? V-am mai spus miercuri seara și repet. Cel mai profund text care explică ce a realizat Dumnezeu prin Domnul Iisus la cruce e scris în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 18 și 19. Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos, adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Aici intrăm în Sfânta Sfintelor, ființei lui Dumnezeu. Aici intrăm în miezul întregii probleme. Dumnezeu și Fiul Său erau una. Ei niciodată n-au fost separați. Și Pavel ne spune că Dumnezeu era în Hristos, acolo pe Calvar, împăcând lumea cu sine. Cum să o vedem asta? Dumnezeu a spus, eu v-am creat, voi ați fost înșelați de diavolul. Eu nu renunț la voi. Prin Fiul meu eu mă fac una cu voi. Și elementul esențial în toate este identificarea Domnului Iisus cu noi. Că El în mod deliberat s-a făcut una cu noi și ne-a luat în sine. Și și-a luat asupra Lui păcatele noastre. Dar când El era pe cruce, Dumnezeu era în El. E ca și când Dumnezeu zicea, eu îmi iau răspunderea pentru tot și plătesc eu în mine însumi, prin Fiul meu, tot ce a costat. Eu îmi iau răspunderea, eu plătesc și eu rezolv problema. O rezolv în mine însumi. În propria mea suferință. Acum aici sunt o serie de probleme teologice, amintesc doar una, după anumită concepție despre Dumnezeu, Dumnezeu e așa de separat de lume încât El nu poate să sufere. Și după concepția aia, noi putem fi declarați eretici, pentru că arătăm că Dumnezeu era implicat în suferința Fiului Său, că Dumnezeu însuși rezolva problema. Și vreau să accentuez, e singurul mod în care înțelegem tot ce s-a întâmplat la Calvar, singurul mod în care vedem până unde merge dragostea lui Dumnezeu și până unde merge justiția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește pe altul în locul nostru. Dumnezeu se pedepsește pe sine. Până acolo merge dragostea lui Dumnezeu și bunătatea lui în a rezolva problema noastră. Acum, în seara aceasta, vreau să fac ceva foarte, foarte important. Auziți, vă rog bine. Prima întrebare e ce a realizat Domnul Iisus murind? Și răspunsul deja l-am dat. A rezolvat problema păcatului nostru, cu toate aspectele lui. Păcatul care ne-a pus sub robia diavolului. Păcatul care ne-a certat cu justiția lui Dumnezeu. Păcatul care ne-a pângărit și pentru asta El și-a vărsat sângele ca să ne spele. Domnul Iisus a rezolvat problema păcatului. Acum vă rog fiți tare atenți. Cu ce scop? Cu ce scop a murit Domnul Iisus pe cruce? Până acum am spus ce a realizat Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, acum spun ce a urmărit Domnul Iisus. Că El a urmărit ceva dincolo de rezolvarea problemei păcatului. Și numai când vedem aceasta, toate capătă sens practic pentru noi. Și pentru aceasta vreau să mergem acum la 1 Petru. Apostolul Petru a meditat și el adânc la ce s-a întâmplat acolo la Calvar și el ne explică în prima lui epistolă, în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 15 până la 19. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți când veniți la biserică. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Că este scris, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci, deoarece, știți că nu cu lucruri pieritoare, cu aur sau cu argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Ca să înțelegem textul acesta, trebuie să-l citim invers. Să citim de la căci. Căci, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, am fost noi răscumpărați de la iad, ca să mergem în cer. Am citit bine, iară intenționat, eu am schimbat textul. N-am citit cum scrie, ci cum înțeleg mulți. Am fost răscumpărați de la iad ca să mergem în cer. Nu asta spune Petru. Noi am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-am căpătat de la părinții noștri. Noi am fost răscumpărați de Domnul Iisus de la un anumit fel de viață. Și am fost transferați în alt fel de viață. Care e celălalt fel de viață? Voi fiți sfinți în toată purtarea voastră. Haideți să citim încă o dată. Pe cruce, Domnul Iisus n-a rezolvat numai problema justiției divine, numai problema păcatului nostru, ca să nu mai mergem în iad. Domnul Iisus a urmărit altceva, să ne scoată dintr-un fel de viață și să ne introducă în alt fel de viață, numită voi să fiți sfinți în toată purtarea voastră. Când Domnul Iisus murea pe cruce, El avea o dorință, să ia oamenii ăștia care trăiesc în păcate, să-i scot din felul acela de viață și să-i introduc în felul de viață pe care îi învăț eu să trăiască. Dacă știi bine Biblia, imediat mi-ai spune, păi frate, asta o spune și Apostolul Pavel în Tit, capitolul 2, versetul 11 până la 14. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață. Ce ne învață? Să rupem cu păcatul, așa, să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul acesta cu cumpătare, dreptate și evlavie. Tu zici că ai fost mântuit prin har, așa-i? Dacă într-adevăr ai primit har, harul acela ți-a șoptit, de-aia m-a dat Domnul ție, ca să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăiești în evlavie și în sfințenie. Deoarece Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și obțină un popor care să fie al lui pasionat pentru fapte bune, adică pentru viață curată, viață sfântă. Iată ce l-a ținut pe Domnul Iisus în cuie, pe cruce. Nu cuiele. Acolo pe cruce Domnul Iisus zicea: îmi doresc un popor pasionat pentru sfințenie. Doresc un popor care vine la mine și zice: acum știm de ce ai murit. Să ne schimbi felul de viață, să ne faci felul ăsta de oameni care-s pasionați să fie după chipul tău. Domnul Iisus își dorea acest fel de oameni. El dorea să producă acest fel de oameni. Haideți să ne aducem aminte ce v-am spus duminica trecută. Cum predica Domnul Iisus Evanghelia? Domnul Iisus făcea un portret. Iată omul care va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și citești toată predica de pe munte și descrie acolo Domnul Iisus felul de om care te vrea el. Apoi zice: eu mă duc să mor în locul vostru, ca să rezolv problema justiției lui Dumnezeu, problema diavolului, problema murdăriei voastre. Dar de ce o fac? Pentru că îmi doresc oameni care au ascultat învățătura mea din predica de pe munte și care acum sunt pasionați pentru așa ceva. Haideți să o mai explicăm într-un fel. Mergem la 2 Corinteni, capitolul 4 și capitolul 5. Capitolul 4, apostolul Pavel ne spune câte bătăi a mâncat el pe câmpul de misiune, ce viață dură a trăit el, până acolo încât el spune: eu sunt un fel de moarte ambulantă. Moartea lucrează în mine, ca în voi să lucreze viața. Toate bătăile care le sufăr eu, le sufăr ca voi să puteți primi Evanghelia. Așa că în mine lucrează moartea, ca în voi să poată lucra viața. Și am stat și m-am întrebat: domnule, cum s-a putut schimba omul ăsta așa? Că în tinerețe a fost un fariseu care vroia să-și impună crezul lui asupra altora, care tăia și spânzura literalmente, egoist și rău și brutal. Și acum spune: eu sunt ca o moarte ambulantă, pentru ca în voi să poată fi viață. Cum s-a schimbat omul ăsta? În capitolul 5, de la versetul 14, Pavel explică. În versetul 13 spune: felul ăsta de moarte pare că e nebunie. Și din punct de vedere omenesc, eu sunt nebun. Că numai un nebun omenește trăiește felul ăsta de viață. Dar vreau să vă spun cum am ajuns eu așa. Dragostea lui Hristos m-a adus în situația asta. Haideți să vă explic și acum parafrasez versetul 14 și 15. Am stat și m-am uitat la cruce. Să înțeleg bine ce-i crucea lui Hristos. El e Fiul lui Dumnezeu acolo. El n-avea niciun rost să stea pe crucea aia pentru sine, că e nevinovat. Evident, el e acolo pentru alții. Stai puțin. Niciodată pe planeta asta nu s-a mai întâmplat așa ceva. Unul care stă pe cruce în agonia aia, totalmente pentru alții. În lumea asta unde toți oamenii sunt egoiști, unde oamenii trăiesc pentru ei înșiși, uite unul care e totalmente pentru alții. Nu cu el îl țin. El e acolo evident pentru alții ca să facă ceva din ei. Și dintr-o dată am înțeles că cel mai frumos lucru în lumea asta e să fii unul care trăiește pentru alții până acolo încât și moare pentru alții. Și dintr-o dată am zis, pe planeta asta n-a existat niciodată așa ceva, așa ceva frumos. Cea mai mare frumusețe de pe planeta aceasta e ce văd acolo la Calvar. O ființă care e absolut totalmente pentru alții. În cea mai mare agonie, cea mai cumplită tortură, totalmente de dragul altora. Și probabil că în clipa aia el s-a uitat la sine și a zis, eu sunt exact invers. Eu vreau numai ce vreau eu. Eu vreau să-mi impun voia mea pe toți. Ce urât e asta! Uite, el e totalmente pentru alții. Ce frumos e asta! Dintr-o dată, captivat de frumusețea aceea ce am văzut-o acolo, am zis, Doamne, fă-mă și pe mine așa. Vreau să fiu și eu așa. Totalmente pentru alții. Și egoistul din mine a murit acolo sub cruce. Și acolo m-am ridicat ca unul care acum zice moartea să lucreze în mine ca viața să lucreze în voi. Și rab toate suferințele și toate chinurile lumii astea pentru că mi-e drag de voi. Pentru că vreau să primiți Evanghelia. Și Apostolul Pavel explică lucrurile în cuvintele astea. 2 Corinteni 5 cu 15. Eu am înțeles că El a murit pentru noi, pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru El. De ce a murit Domnul Iisus? Ca să formeze un fel de oameni totalmente noi. Oamenii sunt egoiști și trăiesc pentru ei înșiși. Acolo sub cruce zici, Doamne, Tu murind în locul meu, Tu m-ai cumpărat. Tu ai dreptul asupra vieții astea. Prin urmare, eu nu mai trăiesc pentru mine. Eu trăiesc pentru Tine. De azi înainte, Tu ești proprietarul meu. Și sigur că în momentul în care zici, eu trăiesc pentru Tine, El spune, ori de câte ori faci aceste lucruri acestor micuțe ai mei, mie mi le faci. Sub cruce, Apostolul Pavel s-a transformat dintr-un egoist într-unul care trăiește totalmente pentru alții, pentru că trăiește pentru Domnul Iisus. Și el adaugă, dacă este cineva în Hristos, el e o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iete că toate s-au făcut noi. Care sunt cele vechi? Egoismul. Care sunt cele noi? Nu mai trăiesc pentru mine, ci trăiesc pentru El și trăiesc pentru alții. Cei vechi și care s-a dus sub cruce e egoismul meu, trăirea mea pentru mine însumi și nu-mi pasă de nimeni altcineva. Acum fii atent. Scopul Domnului Iisus când a murit în locul meu a fost să mă schimbe. Să mă facă totalmente altfel de ființă. Într-un fel spus, să mă scoată din acest fel de viață și să mă introducă în alt fel de viață. Mai mult, să-mi schimbe însăși esența umană care e egoismul și să mă transform într-unul care zice de acum nu mai sunt al meu. El m-a cumpărat și trăiesc pentru El. Întrebare. Și-a făcut moartea Domnului Iisus scopul ei în tine? Băgați de seamă, sunt două întrebări distincte. Una, de ce a murit? Ce a realizat când a murit? Răspunsul, mi-a rezolvat problema păcatului. Dar ce scop a urmărit el în mine? El a murit pentru mine ca să mă scoată dintr-un fel de viață, să mă introducă în alt fel de viață. Și El a murit ca să-mi schimbe însăși esența caracterului meu, să omoare pe egoistul din mine, ca eu să trăiesc pentru El și pentru alții. Acesta e scopul pe care l-a urmărit Domnul Iisus. El mi-a rezolvat problema păcatului prin moarte, dar scopul lui e transformarea mea. Întrebarea: tu ai priceput ce vrea Domnul Iisus? Tu ai înțeles ce urmărește Domnul Iisus? Nu urmărește numai să te spele. El urmărește să te transforme și te duci de la calvar totalmente alt om. El m-a plătit ca să fiu un om pasionat după chipul lui, să trăiesc ca el. El a murit în locul meu ca să ucidă, să omoare pe egoistul din mine, să mă facă un nou fel de ființă în lumea asta, care învăț să trăiesc pentru el și pentru alții. Bagă de seamă, degeaba zici, păi eu cred în el, dar nu te lași transformat de el. Degeaba zici, cred în el, și când vine el zice, da, înseamnă că trebuie să te schimbi. A, asta nu. Nu mi-e destul să cred în tine și să mă duc în cer? Nu asta am urmărit-o eu când am murit în locul tău. Eu am urmărit să te transform. Eu am urmărit să fac altfel de om din tine. Și dacă asta nu accepți, nu accepți nimic. Pentru că eu nu-ți dau numai o jumătate. Dacă accepți programul meu cu privire la tine, care înseamnă schimbare radicală, atunci am rezolvat și problema diavolului și problema justiției lui Dumnezeu și spălarea ta de păcate, toate le rezolv și aduc și pe Duhul Sfânt în tine să-ți dăm puterea să fii omul nou. V-am spus duminică, timp de 3 ani și aproape jumătate, Domnul Iisus a predicat, nu mai predici despre împărăție. Modelul avem în predica de pe munte și predica din câmpie, Matei 5, 6, 7 și Luca 6. Tot timpul Domnul Iisus numai asta a spus, iată ce fel de oameni vreau eu să deveniți. Și abia la sfârșit le-a spus, acum mă duc la Ierusalim și acolo trebuie să mor. Și în șocul acela ei au așteptat explicații. Acum, foarte pe scurt, vreau să vă arăt că dacă noi n-am luat în seamă ce a spus el în ultima săptămână, am pierde ceva foarte important din cine-i Domnul Iisus și care e esența învățăturii lui. În ultimele câteva săptămâni, practic în ultima săptămână, Domnul Iisus a făcut 7 profeții. Domnul Iisus a făcut 7 profeții. 1. Mergem la Ierusalim, acolo am să fiu arestat, am să fiu răstignit și am să fiu ucis. 2. A treia zi voi învia. A treia. Eu mă voi duce la Tatăl meu. Eu mă voi duce acolo și Tatăl meu mă va pune șef peste tot universul. 4. Când eu voi fi instalat acolo la dreapta lui Dumnezeu și voi fi pus șef, voi veți ști, pentru că în clipa aceea se va întâmpla o tornadă în Ierusalim, un bubuit, un vârtej și voi veți vedea limbile de foc și veți simți șocul venirii Duhului Sfânt și veți fi transformați în altfel de oameni. 5. Ierusalimul și templul vor fi demolate în generația aceasta. Nu va trece generația asta până când totul va fi demolat. 6. Evanghelia aceasta pe care v-am dat-o eu în 3 ani și jumătate. Voi vă veți duce cu ea în toată lumea și o veți predica la fiecare națiune și numai atunci va veni sfârșitul. Și 7. Va fi un sfârșit, când Fiul omului va veni în slava lui și va aduna pe toți în fața lui și va despărți oile de capre și va face judecata finală și va zice la Isai: veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-am pregătit-o de la întemeierea lumii. 7 lucruri a anunțat Domnul Iisus în săptămâna asta mare. Acum, eu vreau să încep cu cea mai puțin credibilă dintre noi, să vă țin mult, dar vreau să subliniez 2 puncte importante. Încep cu cea mai puțin credibilă. Evanghelia aceasta va fi vestită la absolut toate națiunile. Este o mică istorioară care spune că după ce Domnul Iisus s-a dus la cer, un grup de îngeri au venit în jurul lui și l-au rugat: spune-ne cum a fost ca tu, Dumnezeu, să trăiești ca om. Și el le-a povestit tot ce a făcut, tot ce a realizat. Și după aceea unul din îngeri, foarte sfios: dar Doamne, tot ce ai făcut tu pentru omenire, nu știe nimeni. Ar trebui să știe toată lumea. Păi eu am luat măsuri pentru asta. Ce măsuri? Păi mi-am școlat 12 oameni și i-am trimis să vestească lucrul ăsta la toate națiunile. Și îngerul, care știa cât e de mare globul pământesc și câte continente și câte țări sunt, și cel puțin 6.000 de limbi și ce mijloace de transport aveau oamenii pe vremea aceea, îngerul a gemut: Doamne, numai atâta, numai atâta. Și ai să vezi că se va întâmpla. Au trecut 2000 de ani și ai lui trimis ca niște oi, ca niște miei în mijlocul lupilor, bătuți, schingiți, martirizați. Au tot vestit Evanghelia și aproape în fiecare loc unde au pătruns cu Evanghelia, cel puțin unul din ei a fost martirizat acolo. Fiecare bucățică de pământ din lumea asta a fost cucerită pentru Evanghelie prin moartea unuia ca tine sau ca mine. Acum, în sfârșit, în generația mea, s-au găsit câțiva care au zis: Domnule, am făcut lucrul ăsta la întâmplare. Primul lucru care e să facem inventarul limbilor care există în lume. Și sunt cam 6.000 și vreo 500 de limbi, plus dialecte. Evanghelia e tradusă în cel puțin 3.500 de limbi. Dar acum să știe câte sunt toate limbile. Metoda e următoarea și se practică de vreo 50 de ani. Luăm o pereche, îi educăm în filologie, în lingvistică, în teologie, în traducerea Noului Testament și îi trimitem la tribul acela, la grupul acela care vorbește limba aia. Ei se duc acolo la lucru, se duc să locuiască în tribul acela 10 ani. Cele mai multe din triburile astea nici n-au limbă scrisă. Ei învață limba și apoi îi fac scrierea. În 10 ani trebuie să învețe limba așa total. După 10 ani le mai trebuie 5 ani să traducă Noul Testament în limba aia. Vreau să știți că acum se știe ritmul în care își pot angaja acești traducători și s-a calculat că dacă mergem în ritmul de astăzi, până în anul 2025, va fi câte o pereche de traducători la fiecare limbă care mai există. Aia înseamnă încă 10 ani până învață, încă 5 ani până traduc, deci pe anul 2040... fiecare limbă care mai există pe pământ va avea Evanghelia în limba lor. Acum, problema e că aproape 1.000 din limbile astea sunt lumea musulmană, unde e foarte greu pentru misionari să ajungă. Dar în Uniunea Sovietică erau 90 de limbi de felul ăsta, la care nimeni nu putea ajunge. Și eu de aceea am spus la Europa Liberă: Uniunea Sovietică se va destrăma, pentru că trebuie să ajungem la alea 90 de limbi. Și Uniunea Sovietică s-a destrămat și acum la fiecare din limbile alea deja lucrează oameni și traduc în limbile alea. Și să vedeți voi, că eu nu mai apuc zilele de, da, aici, le văd de sus. O să vedeți cum la toate limbile astea și în lumea musulmană va ajunge Evanghelia, pentru că Domnul Iisus a spus, Evanghelia aceasta va fi vestită la fiecare națiune. Am vrut să vă arăt cea mai incredibilă profeția Domnului Iisus. Se împlinește. Se împlinește sub ochii noștri. Acum, tot Domnul Iisus a spus, Ierusalimul în generația asta va fi demolat. Și în anul 70 a fost demolat. Tot Domnul Iisus le-a spus cel mai important lucru. Eu voi fi înscăunat la dreapta lui Dumnezeu. Eu voi primi frânele. Și în ultima întrevedere înainte de înălțare le-a și spus, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Lucru cel mai mare pe care l-au înțeles apostolii a fost cel proclamat de Petru la Rusale. Să știe toată lumea că Dumnezeu l-a luat pe acest Iisus și l-a pus la dreapta lui și i-a pus toate lucrurile sub picioarele lui. Și apostolul Pavel de nenumărate ori ne spune că asta e lucrul cel mai important, că Dumnezeu l-a înălțat și l-a pus acolo, toate le-a pus sub picioarele lui și el trebuie să domnească până va pune pe toți dușmanii lui sub picioarele sale. Sau cum spune în Evrei 8:1, punctul cel mai important în tot ce spunem noi este că avem acolo la dreapta lui Dumnezeu pe Domnul Iisus. Lucru cel mai important e acesta, că unul ca noi, care a fost Dumnezeu adevărat, dar și om adevărat, când s-a dus înapoi, nu s-a dus numai Dumnezeu, ci s-a dus și omul. Pentru că el e primul din serie și el ne spune celui ce va birui, așa cum am biruit eu prin cruce, îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu, așa cum tata mi-a dat să șed cu el pe tronul lui. Și ucenicii s-au convins de asta în dimineața Rusaliilor. Am văzut, am simțit, asta i-a transformat pe apostoli. Experiența aceasta de la Rusalii, când ei s-au convins, Domnul nostru e la dreapta lui Dumnezeu. Domnul nostru e Domnul Universului. Esența credinței creștine e asta, că cel care a fost omul din Nazaret, Iisus Hristos, a fost și om adevărat din om adevărat, și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și El e doar deschizătorul de drum pentru o nouă realitate. Acești oameni care vor căpăta și ei trup glorificat ca al lui și care se duc și el îi invită, veniți binecuvântații Tatălui, moșteniți cu mine. V-am arătat cum 5 profeții s-au întâmplat atunci, a 5-a s-a întâmplat la anul 70, a 6-a o vedem întâmplându-se sub ochii noștri. Și când se va termina asta, Domnul Iisus zice, atunci mi-am făcut programul. Am în împărăția mea oameni din orice limbă, din orice neam, din orice seminție, din orice trib. Dacă cumva nu știi unde scrie asta, asta scrie la Apocalipsa, la capitolul 5, versetul 9. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețele, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam, și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Toate celelalte s-au împlinit. El e Domnul istoriei. El conduce galaxiile. El conduce atomii. El conduce istoria. El ne deschide uși noi. Noi ne minunăm ce face El Și noi trebuie să fim plini de bucurie. Pe tronul lui Dumnezeu stă acela care mi-a spus: dacă mă iubești, vei trăi după poruncile mele. Și tu ești prietenul meu dacă faci ce spun eu. Îl iubesc și trăiesc cum a învățat el. Și el îmi spune: ești prietenul meu și ești colaboratorul meu. Și tot ce a făcut tata prin mine, fac eu prin tine. Și tot ce a făcut tata cu mine când m-a înălțat acolo, voi face și eu cu tine. Aceasta este imaginea despre lume și viață pe care ne-a dat-o Domnul Iisus. Și am vrut să mergem în seara asta de aici cu această imagine generală a ceea ce ne-a spus cel care s-a dus voluntar să fie răstignit în locul nostru. Doamne, ce scopuri extraordinare ai Tu cu noi! Îți mulțumim, Doamne, că acolo pe cruce ai stat ca să ne transformi după chipul și asemănarea Ta. Și îți mulțumim că acum când ne-ai dat imaginea generală, globală și cosmică, înțelegem mai bine și suntem mai motivați să zicem: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ai dreptul asupra mea pentru că m-ai cumpărat murind în locul meu. Tu ai murit ca eu să încetez să mai trăiesc pentru mine. Vreau cu toată ființa mea să trăiesc pentru tine. M-ai cumpărat. Ai tot dreptul asupra mea. Și cu toată bucuria ființei mele zic: ce bine că cel care e pe tronul lui Dumnezeu s-a unit cu mine. Trăiește în mine și împlinește prin mine scopurile Lui. Și pentru că El trăiește în mine și pentru că Duhul lui Dumnezeu trăiește în mine, am asigurarea că voi fi și eu acolo în gloria cerească. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru vinerea mare și mulțumim pentru viziunea cosmică pe care ne-ai dat-o în săptămâna mare. Te iubim cu toată ființa noastră. Vino în noi, vino. Vino, că ființa mea te primește. Umple-ne din nou de tine. Vrem să mergem de aici plin de Iisus, plin de acest Iisus viu, care conduce cosmosul și istoria. Mulțumim că ai venit și mulțumim că mergem de aici plin de tine. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămâie cu noi cu toți. Amin.